iraultzaileak eta gizakiak erail ditzazkete. Ez ordea, ideiak. Tomas Sankararen hitz hoiekin hasi gara gaurko mundu hotsak saioan ongietorriak nazioartearen irratsaiora. Eta nazioarteko migratzaileen eguna izan da aste honetan, joan den igandean ere Hendaiako erretentzio zentroaren aurkako protesta burutu zen, zimad eta sos arrazakeriak deituta, eta horren inguruan arituko gera saio honen lehendabiziko partean Koldo Nagusia lankidearen erreportai baten eskutik. Bestetik, Europa ekialdera joango gera, bertan daukagu gure korrespontsala Juan Etxenike. Eta azkenik, Laben kolaborazioa izango dugu, bere nazioarteko arduraduna den Igor Urrutikoetxearekin. Hoiek izango dira beraz gure gaurko saio honen gaiak, hurrengo ordua gurekin pasatzera gonbidatzen zaituztegu. Ongi etorriak! Eta guzti hori baino lehen, astero bezala nazioarteko iritzi zutabearen hitzekin usten zaituztet, gaurkoan Mikel Aramendi gurekin.
Mohamed Bouzizik bere buruari zu eman eta Arabia rudaberria zutu zuenetik bi urte bete direnean, balantzea egiten saiatu dira gehienak eta jakina optimista izateko motibo gutxi aurkitu dute. Matxinarak bizpairu herrialdetan lortu zituen helburuak, beste askotan hasita berehala zutxitu zuen mugimendua errepresioak, eta azkenik, beste bizpairu herrialdetan, Sirian eta Yemenen oso berezeki, erabakitzear dago oraindik atazka intentsitate ezberdineko gerra bihurtuta eta epe laburrera amaierarik antzematen etzaiularik. Ez da, ez balantze irrifartsuegia, baina nork esan zuen iraultza piknik bat izan behar zuela. Era askotako interpretazioak egin daitezke duela bi urte hasi zen hartaz. Eta arez geroztik gertatu dugu ziaz, baina gutxitan aipatzen den azpimarratuko nukenik. Mundu arabiar musulman horren barnean, dinamika amankomun asko ematen badira ere, eta udabarriarekin gertatu zen bezala, punta batean gertatzen dena beste puntaraino zabaltzea harrigarria espada ere, badira, bestalde, bere izgarri eta baldintza nazionalak, ez dakit horrea hitza oso zuzena den nazionala kasu honetan. Baina dinamika lokal edo herrialdekako horiek, aski ezberdinak izan dira bi urte hauetan ere, abia puntuak, baldintza objektiboak, indar harremanak, gauza asko oso ezberdina zirelako, leku batetik bestera, noski. Eta naiz eta askotan elkarren ondoan dauden herrialdeak izan, adibidez, erraza da kidetasunak aurkitzea Tunisia eta Egiptoren artean, baina zer dute bi hauek amankomunean biekin muga egiten duen Libiaren kasuarekin? Eta teorian udabarriko iraultza garaipena lortu duen herrialdetako iruz arituko ginateke. Kasuz-kasu begiratu eta zerketak egitea zentuzko izango da beraz, eta hori egitekotan jakina Egiptori buruz itzegin behar da egun hauetan. Beste, Egiptokoa delako mugimendu honetan eman den aldaketarik garrantzitsuena, erabakigarriena. Mundu arabiar eta musulmanean erreferentea delako Egipto bere tamaina eta eraginagatik. Egipton, iraultza edo dena delakoa, oraindik ez dela amaitu. Erabakitzear dagoen prozesua dela oraindik, oso argi geratu da pasadan aste hauetan. Demokratikoki parlamentua eta lehendakari aukeratzeko prozesua nahiko goraberatsuak izan badira ere, konstituzio berria erredaktatu eta horrezteko prozesua askoz gogorragoa izaten ari da. Dirudienez, joera sozial eta politiko guztia jabetzen dira, orain erabakitzen denak iraupena izango duela gero. Ez dela erraza izango bihar aldatzea gaur lege bihurtzen dana. Urte askotako hegemonia politiko eta sozialak egon daitezkela jokoan une honetan. Murtzi lehendakariak eta haren sostengo politikoa diren anaia musulmanak, gero eta gaiago Turkiara begiratzen dutela iruditzen zain niri. Erregimen demokratiko parlamentarioa bai, baina Islamaren nagusitasuna zalantzan ipintzea erabuziko den demokrazia bat. Horretan nahiko bat datoz Erdogan gul eta gainerakoekin behintzat. Eta Turkian bezala, arriskua kuarteletan eta epaitegietan alde batetik, eta partidu laikoetan bestetik ikusten dutelako islamistek. Bestela nekez ulertuko litzateke duela hilabete Mursik botazuen hor dago hori. Lehendakariaren hau da, bere erabakiak auzitegietan baliogabetu ezinak zirela aldarrikatu zuenean. Gero jakina, atzera egin behar izan zuen Kairoko kaletan zutu zitzaion azerreagatik. Baina askori geratu zaigu zalantzaren arra. Murtzi eta bere aholkularien burugabekeria bat izan zen, haien zen autoritarioa egirian ipintzen duena, ala guztiz kalkulaturiko trikimailua zen. Benetan funtsezkoa zitzaiena, hau da, kontsentsurik gabe egindako konstituzio berria aurrera ateratzeko kinala bat. Hauzkoz autoritarioagoak izan gintezke, adierazteko modu bat. Zena zela konstituzio berria berrezteko referendunak, lehen bozketa burutu eta zenbatu direnean, erdi bitutako Egipto bat erakusten digute. Erdia baino gehixiago Mursiren konstituzio berriaren alde eta erdia baino gutxixiago aurka. Baina berezitasun pare batekin. Indar harreman hori, ia alderantzizkoa da, Kairon eta Deltako eskualde urbanizatuenetan alde batetik. Eta bestetik, parte hartzea oso bajua izan da referendunean. Hautezle izan zitezkeen herenak besterik ez du eman botoa. Asko geratzen da oraindik ikusteko Egipton ere, gehiena behar bada.
Mundu hotxak.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraipi. Allí ya chukaliyachu walajachu mereya kasekichis. Kay koskolaktapika yatata gawayaktakudapi uyarimarnikuta waikikura panaikuna. Kunaka ayintake guairakuna chayemuka kay Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos otakita pomanchis. Chaitake sutikmi Latinoamérica. Uyarikusuenchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que
muere. Entzuten nari zaretena, calle 13-ren Latinoamérica abestia da.
Un discurso político.
Gaurkoan Calle 13-ren abestiak lagunduko gaituzte mundu hotxak honetan zehar, eta hau bereziki, Latinoamerika abestia bereziki, aukera baldin baduzue, ba, bideoa ikusi, bideoklipa ikusi, benetan polita eta merezi duelako. Abestiarekin usten zaituztet, eta bueltan, esan bezala, erretentzio zentroaren aurrean izandako kontzentrazio horren ostean, Koldo Nagusiak egindako erreportaiarekin usten zaituztet.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia.
Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Mundu Hotsak.
Hendaiako erretentzio zentroari buruz hitz egingo dugu. Bertan ehunka lagun atxilotuak dira urtero, deliturik gabe, deliturik egin gabe, hain zuzen ere, paperik gabe egotearen falta administratiboagatik soilik, Horiek hala, ehun lagun bildu ziren atzo Hendaiako komisaldegiaren aintzinean Europako 420 atzerritarrendako internamendu zentroak istea exigitzeko, haien artean Frantziako estatuan dauden 24ak eta 24 horietatik bat Hendaiakoa dugu. Zima del Elkarteak eta iparraldeko isiltasunaren zirkuluak deiturik, mobilizazioa Frantziako gobernuak etorkinen kontrako neurriak gogortu bituela salatzeko baliatu zuten, baita Hendaiako internamendu zentroaren urteko bilana plazaratzeko ere. Zima del Elkartearen arabera, Hendaiako erretentzio zentroak 30 ditu eta urten 261 lagun atxilotu bituzte bertan, hilabetean 23. Atxilotutako lagunek batez bestean 31 urte zituzten eta Ozeaniakoak ez ezik gainerako 4 kontinentetako jatorrikoak ziren. Halere, 29 pakistaniarrekin batera, gehientsuenak magrebiarrak ziren, marokoarrak 28, algeriarrak 14 eta beste 12 tunisiar. Haie guztiek 5 eta 45 egun artean erretenituriki izan dira, paperik gabe egotea esan bezala falta administratiboa besterik ez denean. Datuak larriak dira eta alegiago poliziak paperak eskatzerakoan Hendaian jarraitzen bituen irizpideak kontuan hartuta. Odri Ok Zima del Elkarteko ordezkaria da.
Bai, hor diskriminazioa argi da, ez gaituzte Google dituko, gu txuriegiak gira, morenak edo bronzatuak direnak edo beltsak, afrikarrak direnak edo arabiarrak direnak, dira gelditzen, aier eskatzen zaie paperak dituztenez, eta horiek dira geldituak, hori argi eta garbi. Erresa da ez, jendeen gelditzea, mugabaten ondoan, tren geltoki batean, nahi baditugu jendeak aurkitu, badakigu hor aurkituko ditugula. Baina jakin behar da, Hendaiako zentroaren berezitasuna dela, kanporatzen ditugula jende batzuk, baina jende hauek joaiten ziren, itzultzen ziren. Baina kuotak bete behar direlako, eta zenbakiak bete, eta dirua egin, jende horiek gelditzen dira, justu muga pasaintzin, eta kanporatuak dira gobernuaren izenean.
Beno, zentzu honetan, gobernu aldaketarekin, sozialistarekin, kontrakoa espero zuten, baina etorkinen kontrako kanporatuen zifra politika areagotu egin dela diote.
Ez da ezer aldatu, aldaketa ez da oraingo, gobernuak hori esaten badu ere, lege berri bat jarria baita paper gabekoen gelditzeko, ama 6 ordu berezi, valtz jaunaren bitartez. Frantzian badira 25 zentro, eta urtero frantziatik kanporatzen dira 32.000 pertsona. Aurten, nahiz eta esan politika zenbakitua gelditua dela, valtz ministroak esan du 36.000 jende kanporatuak izan zirela. Orduan zer, joanen urtean baino gehiago, eta ez da gehiago olako politikarik, orduan ez taldaketarik eta egoera larria da.
Egoera larria, 36.000 lagun esan bezala kanporatuak Frantziatik. Espainiako estatuan aldiz, aurten 13.000 etorkin kaleratu dituzte. Hala, Europa osoan etorkinen kontrako politika gogortzen ari direla dio Zimat elkarteak, baina oraindik ere Frantzian baino, etorkinek Espainiako estatuan erregularizazioa errazagoa dutela uste du Zimateko ordezkariak.
Egia guretzat gu orain arte, askotan erraiten genien etorkin, egoera ez zela hain lagia Espainialdean edo Euskadin batez ere, eta bon, 13.000 deia zenbaki bat da, baina ean gobernuak finkatu duenez helburutzat politika zenbakitu bat hori ez dakit, baina momentukotz guretzat, Zimateko kideentzat, egia da ez aholku bat bezala, baina erraiten genien bizia erresagoa ukango zutela bestaldean.
Halere, Europa osoan Hendaiakoa bezalako beste 420 erretentzio zentro daude, baina Sos Arrazakeri elkarteko Agustin Unzurruntzagak dionez, ate itxien politika Europa osora zabaltzen ari da eta inork ez daki ongi erretentzio zentroek zein irizpide segitzen bituzten Hendaiakoan bezala.
Europa osoan egoerak gogortzen ari die eta normatiba gogortzen ari die, olako zentroak eukitzen dabe hori, ez, inork ez daki oso ondo zer kristo den hau, ez? Hemen dago pertsona bat atxilotuta, inungo deliturik egin gabe. Osea, bakarri paperi gabe daolako momentu baten edo gaur kontatu den bezala, naiz eta paperekin egon, batzutan zentroan egon zaitezke, ez? Orduan, da katxondeo bat, zu atxilotuta zaude, 40 egunean edo 60 egunean, zure eskubideak pikutara jundie, naiz eta inungo delitorik ez egin. Hori bakarri gertatzen da inmigranteekin eta etorkinekin. Beste inorekin ez da hori gertatzen. Beste kaso batzutan, bakaso 3 egun komisaldegia, baina hemen 40 egun, 60 egun, egon zaitezke atxilotuta.
Hori erretentzio zentroen errealitatea eta bertan bukatzen duten etorkinen errealitatea, beno, ba, Europa osoan bizi dugunaren antzekoa, baina okerragoa da, dudarik gabe, kontuan hartu beharra baitugu Europa osoan etorkinenganako neurriak zorrozten ari direla, halaxe uste du Sos Arrazakeria elkarteak, baita hegoalden ere, eta noski haien paperen erregularizazioarentzako ere, eman beharreko urratsak geroz eta zailagoak, bete beharreko baldintzak geroz eta zailagoak dira.
Momentu honetan leku guztietan gauzak gogortzen ari die, ez? Nik uste gogorragoa eta zailagoa dela, alde batetik etortzen diena bertan geratzea, eta gero beste kaldetik, krisiaren eraginez, askoz bezailagoa da lan aurkitzea, irregulartasunetik irregularidadea pasatzea, eta baita ere norberaren regularidadea mantentzea. Kontuan hartuta, paperak berritzeko, beharrezkoak izaten diela, kotizazioak eta baita ere kontratua indarrean eukitzea. Hori gertatzen ari da, nik uste dut hegoaldea momentu honetan, fluxuak desente gutxitu dira 2007-tik onuntza, ez? 2007-an piko altu bat egon zen, 1.000.000 bat pertsona inguru sartu zen, eta gaur egun 400.000 olakon bat ari die sartzen, erdia baino gutxiago.
Eta horri zera gaitu behar zaio, hain zuzen ere ba, halako Hendaiako erretentzio zentro batean bukatzen duten pertsonek, 45 egun arte bertan eman ditzaketela euren egoera ba, administrazioak erabaki artean, baina hain zuzen ere ba, justiziari ba, laguntza eskatzerako garaian ere zailtasunak topatzen bituztela, geroz eta garestiagoa baita justizia eta hortan ere Espainiako estatuan Rajoyren gobernuak ba, azken aldi honetan, justiziaren tasak garestitu izanak erak ginare badu.
Jakina baietz, saildu egiten dute, hori, norberaren eskubideak bermatzeko nolabait momentun baten jun behar balin banaiz justiziara, ba zailagoa da justizia hori garestia balin bada. Azken finean zer egiten dut, edo ez dut inungo demandarik egiten, edo bilatzen ditut beste bide batzuk, ba, edo akaso geratzen da lehenengo tramitean, ba, garesti dalako eta ordaindu behar ditu dalako tasa batzuk bigarren pausu emateko. Hori jende pobrearen aurka doa neurri bada, hori argi eta garbi. Azken finean da, justizia klasista bat egitea, eta dirudunak ahalko dute epaitegi konstituzionalean jotzea, eta dirurik ez daukana, ba, geratuko da, kaso lehenengo mailan, eta ba, tribunal administratiboan, Donostian, edo Ibarren, edo beste leku baten.
Behatza gurutzatu, beste.
Bai, hori da, azken finean, hoxe da, bai, nik uste justizia klasista bat gogortzen ari dala, ez?
Beno, egoera honen aurrean, ba, migratzea, leku batetik bestera mugitzea, deliturik ez dela, noski bana barmendu nahi izan dute eta euren elgarretaratze eta mobilizazioekin aurrera segituko dutela argi dute. Hala sasarrazakeriak, nola zimat elkarteak ere, isiltasunaren zirkula osatzen duten beste 20 eragileak bezala, eta Europa mailan dagoeneko Migra Europe elkartea osatzen ari dira. Hain zuzen ere, ba, etorkinen migratzaileen ba, eskubideak bermatu alizateko izan ere, ez da normala, halako egoerak gertatzea, hau aurtengo kasu bat da besterik ez.
Soy ciudadano del mundo, de una tierra sin fronteras, sin más barreras que las que yo.
Baba Traore, zeukan izena, san langile maliar bat, Kanarias uartetan zen langile bezala, bueno, lanian, eta residenzia legala zuen. Zi joan Parisera bere pasaportea berritzera, derrigorrez, Espainian garaiaretan etzeon emaliko embaixadarik eta konsuladorik eta jutezien Parisera. Eta, bueno, dokumentazio eskatu zioten hemen Hendaiako zea geltokian, tren geltokian, bere pasaportea kadukatuta zegoen, horretarako zihoan Parisera, ekarri zuten ona eta begi bat galdu zuen, kolpe baten ondorioz, guk demandatu egin ginuen bere garaian Baionan, eta sententzia kuriosoa izan zen, arrazoi eman zigun, baietz, begia hemen galdu zuela, baina ez ginuan lortu, frogatzerik, zein izan zen polizia konkretua. Berari bi aldez pasatu zioten hori ronda de identifikazioan edo hori, eta esan izan gai esateko hau edo beste hau edo beste hau. Eta orduan, kuriosoa esan sententzia onartzen baietz, bere begia hemen Hendaiako komisaldegian eta zentro honetan galdu zuela, baina ezin lortu esatea ba, hau izan zen polizia hau, eta orduan ba, geratu ginen, ba hola, eta geratu zen begi gabe, begiri gabe.
Podrán encerrar mi cuerpo, golpearme la fe, lastimarme el alma, podrán arrancarme la vida, pero no podrán atar mi pensamiento.
Mundu hotsak.
Hortxe izan dugu erretentzio zentroen inguruko eta oro har etorkinek estatu frantsesean pairatzen duten egoeraren inguruko erreportaia.
Lo que he aprendido es porque lo veo mientras más pasan los años, me contradigo cuando.
Eta mundu hotxak honetan aurrera goaz, oraindik kontu asko gelditzen zaizkigu, Labeko kolaborazioa, baita ekialdeko Europako korrespontsalia eta orain Calle 13ren La Vuelta al Mundoren abestiarekin. Usten dituzte.
También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado.
ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo.
La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Mundu Hotsak.
Saioaren hasieran esan bezala, gaurkoan Europako ekialdera goaz eta telefonoaren bestaldean Greziatik hitz egiten Juan Etxenike izango dugu laister. Arratsaldeon, Juan.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ba, ongi etorria berriz ere Mundu Hotsak honetara. Beste behin ere ekartzen diguzu Europa ekialdeko kronika, eta ba, gaurkoan batez ere Albania eta Greziako kontuetan zentratuko gera, baina pixkat hori aipatu baino lehen, ba, saioaren hasieran esan dugu ere bai, gaur etorkinen nazioarteko eguna dugu, eta Grezian ere bai badago zer kontatu honen inguruan, ez da?
Bai, gai horren harira esan beharra dago Europar Batasunak eta Greziako zentro eskuineko gobernuak bere koalizio kidekin, PASOK eta Ezker Demokratikoaren alderdiekin batera, ba, ostatzen dute arresiaren eraiki izana. Arresi hori eraikitzeko 80 milioi gastatu dira, eta suposatzen da, ba, horrek galeraziko duela Grezia barruan, eta jesu zen, Europar Batasunaren barruan, ba, Turkiatik etortzen diren, etorkinen sarrera. Ez dakit arma zuzena duen, ba, arresi horren eraikitzaren bukaerarekin, ba, larun bat honetan oso egoera larria egon zen, eta Lesbos Irland, hau da Lesbos dago Turkiako kostaldetik uste dut 2 kilometrotara, elkarren artean ikusten dira, ba, hor ondatu egin zen txalupa bat, eta bertan zuden 20 etorkin ba, hil egin ziren. Hori alde batetik. Eta Kretan, lehen aldiz, Libiatik ba, etorri da txalupa bat ere, edo itxasontzi bat, gauza da, agertu zirela 15 etorkin, paperik gabeko etorkinak, eta, bueno, inorketak nola heldu ziren. Baina, ba, Libian Gaddafik poterea utzi zuenetik han, ba, lehenengo aldia da hori gertatzen dena. Hori da gutxi gora bera, ba, Mediterraneoaren, ba, Mediterraneoan aldean gertatu egin dena asteburu honetan.
Ba, eta egia esan ezagutu naiz egiten zaigu egoera hori, ba, etorkinak Europa osoan zehar ez daudelako oso ondo hartuak esan dezakegu, ez?
Bai, bueno, Grezian imaginatuko duzuen ez, dauzkagun berdeak oso larriak dira. Hemen giza eskubideak ez dira bat ere respetatzen. Respetatzen badira gutxi greziarrekin, behintzat iritzi politiko edo talde politiko batzuen inguruan dauden greziar batzuekin, imaginatu paperik gabeko etorkinekin, eta badira egoera oso larriak, adibidez, Somaliako edo Nigeriako aita bat ateratzen du etxetik, uzten du bere alabatxo 7 urteko momentu bat augia erosteko, eta bat batean etortzen da polizia, eskatzen dizkio paperak, ez omen ditu berekin, eta atxilotu egiten du. Eta umea bakarri gelditu da etxean. Eta horrelako egoera ezberdinak suertatu dira. Baita ere, jipoia fascista jaso dituzten etorkineak, ba, ospitalera joaten dira, eramaten dituzte, eta bertara joaten da polizia egiaztatzeko paperak ditu nala ez. Eta ez baldin badikiu paperak, ba, ja, atxiloketa bideratzen du. Beraz, nola bai zabitu egiten dira fascistak eta neonaziek egiten dituzte palizak, izan ere, automatikoki poliziak ba, egiten ditu sarekadak. Eta horrez gain, esan beharra dago, beti erabiltzen direla estadistikak erakusteko ba, etorkinen ba, krimenarekin duten lotura ba, asko faltuagoa da etorkinen artean edo etorkinan dauden kopuruentzat, baina momentuz ez dira zenbatzen, ez dira estadistikak sartzen, ba, arrazoi xenofobikoak edo arrazistatzat egiten diren zenbat erasoak, izan ere biktima ez dituen estaperak ez dago nartuta estatu baten gatik, ez da pertsona bat Europako estatu batean. Eta Grezian oso egoera larrian ematen dira egoera horiek.
Bueno, ba, egoera larria, etorkinek askotan pairatzen dutena, baina gai hori pixka talde batera utziko dugu, eta Albaniara jungo gera, bertan ere baduzulako zer kontatu.
Bai, bertako lehendakariak, Berishak, ba, aipamen, zuak berpiztu ditu, edo hautsak arrotu ditu, Balkanetan, izan ere berriz Albania hondiaz, hondiaren proiektua maigainea jarri duelako. Esan beharra dago, egoera nahaztuta dago, la alde batean, Greziak baditu 400.000 albaniar etorkinak Grezia barruan bizitzen. Greziako iparraldean badira hainbat bertako, ez etorkin bezalak etorri ja, baina zenbat herritan albanieraz mintzatzen da, eta era berean Greziak Albaniako hegoaldean zenbat herritan grezieraz egiten duten hiztun daude. Hiritarrak dira, baina hiztun bezala greziar fonoak dira. Eta alde batean, ba nolabait daudenez, 18 hautesle edo legebiltzarkide neonaziak direnak, eta horiek ere Albaniaran dauden greziar hoien ahotsa altzatu nahi dutela, eta esaten dute ejertzitoa sartu behar dela, eta egun nazionalean nazien legebiltzarkide bat Albania barruan sartu zen, eta protestak azaldu ziren Albania barruan, orain Berisak esaten du, ba, Albaniako muga Preveza idian hasi beharko luke. Preveza dago Grezia territori lurraldean barruan, eta baita ere, bueno, aipatu egin du berriz Kosovoren mugako soboraino eramatea. Beraz, horrek ere, badakizute Balkanetan mugak ez daude bakar oso ondo definituta, edo bentsat bakoitzak saiatzen du bere alde jokatzea.
Eta Balkanetaz ari zarela, ba, aipatuko dugu, ez? Pendiente daukagula horrengo saio baterako, horrengo urterako izango da segurazki, baina Balkanen egoera horretan sakontzea, badagolako zer kontatu ere bai, ba, lurralde honen egoeran inguruan.
Bai, nik ustez ondo egongo dela urtea astea baino lehen, egitea balantze bat, zein da historikoki Balkanetan gertatu dena, analizatzea zeintzuk diren aktore ezberdinak, zeintzuk diren ildo politiko ezberdinak, eta egitea analizi geopolitiko sendo bat, historikoa eta baita ere gaurkoan.
Hori pendiente gelditzen zaigu hurrengo saio baterako, eta gaurko kronikarekin amaitzeko, badituzu beste aipamen batzuk ere bai, Greziara bueltatzen.
Bai, Grezian igande honetan jokatzen zuen partido bat, lehenengo divisiokoa, AEKA taldea, AEKA eta PAOK taldea, dira 1920 urtean, Turkiak kanporatu zituen errefuxiatu greziarren greziar komunitateek sortutako bi talde, bi futbol taldeak. Esan beharra dago, 1920an dago matxinada bat Turkian, eta Turkiaren nolabait lurraldean bizi ziren hainbat greziar kanporatu egin zituzten. Garbiketa etniko baten ondori, ez da. Hiek, ba, Atenas eta Tesalonika kokatu ziren, eta beraien futbol taldeak sortu zituen. Eta talde horiek gordetzen dute memoria hori, nola bait, ez, bizirik. Aurreko larun batean jokatzen zuten partido bat, eta ba, nola bait, bi zatien artean, aterazen buelta bat emateko legebiltzarkide bat, zibidako, ezker radikaleko legebiltzarkide bat, paseoa ematera. Bera zalea da, talde horren zalea da, bere esenearekin juntzen, eta bapatean adatu ziren hiru neonazi, eta jipoitzen hasi zioten, eta esan zioten eraiko ziotela, mehatxatu egin zutela, eta bueno, zarata sortu zen, jendea hurbildu egin zen, eta hiru tipeoek alde egin izan dute. AEKako taldeko nolabai jarraitzaileak originalok hogeita bat deitzen dira, eta bueno, oso manifesto ona atera zuten, esan zuten gu errefuxiatuaren semeak gara, eta errefuxiatu munduko errefuxiatu guztiekin bat egiten dugu elkartasunez, aikako familia denei zabaltzen die ateak, eta ez ditu onartuko naziak gure lerrotan, ez da gure zelaietan, eta berriz agertzen badira, ba, ondoriak egongo dira. Zan berra dago, Greziako talde futbol intxarak nahiko violentoak izaten dira. Beraz, bueno, hori komentatzeko ere, ba, violentzia guztia ez dago ultraskuinaren aldean, eta ez dut esaten zerbait negatibo bezala, baina momentu honetan violentzia baino beste batzuen handik autodefensa edo defensari buruz hitz egin behar dela.
Ba, eta politia da, futboletik eta kiroletik oroa horrelako mezuak badaudela ere bai ikustea.
Bai, eta bukatzeko urtarrilaren 19an manifestazio erdaldoi bat prestatzen da Atenasen hiri erdian, eta baita ere futbol talde jarraitzaileak nahi dute bloke propio osatzea manifestazio antifascista horretan, eta nik uste dut ere ba, futbol estadioetan ba, dagoen, ematen duten aukera askotan ba, arrazoi soziologiko ezberdinen gatik horrelako talde neonaziek ba, saiatzen dute futbol estadioetan zaleak edo kideak lortzen eta giroak nahazten, ba, zenbat futbol estadioetan dirudienez, zendea ez dago bat ere prest beraiei ateak irekitzeko.
Ba, berri nolabait on hoiekin gelditzen bai. Gera joan eta laister arte zeren pendiente daukagu, Balkanetako historia eta egoera politikoaren inguruko elkarrizketa dosai hoiek.
Oso ondo.
Urrengo arte.
Vale, aio.
Mundu hotxak.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo.
Ba, mundu hotxak honetan jarraitzen dugu Calle 13 eta Mercedes Sosaren abesti batekin, Canción para un niño en la calle, honen ostean Lab nazioartearen kolaborazioa izango dugu.
De mi país, a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por tres pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala. la palabra.
Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Mundu Hotsak.
Horrengo minutuetan Labeko kolaborazioa izango dugu Mundu Hotsak honetan. Nazioarteko arduraduna den Igor Urrutikoetxearen eskutik. Arratsaldeon Igor.
Arratsaldeon moduz.
Ondo tazu?
Ondo hemen zegabiz. Jota jo, urteari azkentzen partak ateratzen.
Oso ondo, ala behar du. Eta, bueno, gaurkoan bapare bat kontu ekartzen dizkiguzu. Hasiko gera ondo irutzen bazaizu, esaten izun elkarrizketarekin hasi baino lehen, etorkinaren nazioarteko eguna izan dela, eta oso gai aproposa, edo oneri lotuta ekartzen diguzula asteko.
Bai, izan ere, bueno, zoritzarrez etorkinek askotan mugitzeko eta batez ere Europara sartzeko eragozpenak izaten dituzte, arrazoi ezberdinengatik, arrazoi ekonomikoak direla eta arrazoi politikoak direla eta bueno, oraingo honetan edo gaurko honetan salaketa bat egin nahi dugu Labetik, eta izan ere duela 10 bat egun etorri behar zuten hiru sindikalista venezuelarrei baraja zen Madrilgo aireportuan sarrera eragotzi egin zieten, hau da, debekatu egin zieten kasu honetan Euskal Herria zetozelako.
Ez da lehendabiziko aldia entzuten dudala Barajasen atzera botatzen dutela norbait kanpotikan datorrena, ez dakit kasu honetan etorkin arrunt baten egoera den edo zerbait politikoagoa dagoen atzetikan.
Ba, bueno, kasu honetan politikoagoa dela esan dezakegu, ez? Naiz eta erabaki guzti hauek politikoak izaten diren kasu guztietan, baina bueno, aipatzen ari garen kasuari dagokionez, irukide hauek komite internazionalistakek gonbidatuta etorri behar zuten abenduaren 3-5 hitzaldi ezberdinak emotera, Euskal Herriko hainbat sindikaturekin egotera eta lan sindikala egitera, Venezuelako egoeraren berri ematera eta gertatu zen, Barajas eraldu zirenean, aipatu zieten, zutela gonbidapena behar bezala, da arazo burokratikoak, baina gero hasi zitzaizkien galdetzen bat gure kongresuan egon zen, ekainean, euretariko bat, eta funtzean, banandu egin zituzten eta atzi zitzaizken galdetzen Euskal Herriko sindikatuekin harremanik zuten, eta batez ere ia inoz hemen egonak ziren sindikatuekin, kide hau ekainean egon zan gure kongresuan eta komendatu ziren baiet, bera egona zala Laben kongresuan, eta momentu horretatik aurrera hasi ziren behin eta berriz galdetzen Laben inguruan, UNETE, hau da sindikatu hau Venezuelakoa, UNETE eta Laben arteko harremani buruz, Laben inguruko, Laben jarduareari buruz, eta barrez, eta beraz, argi dagoena da, bilatzen zutena zala, alde batetik, kriminalizatzea Euskaldun eta Venezuelaren arteko harremanak, eta nunbait zituzte gustoko, eta era berean ere eragostea Euskal Herrira etortzea atzerriko jendea, ez? Kontua da izan zituztela 12 bat ordu barajazen, sartu gabe, eta urrengo pare bat elkarrizketa edo itaunketa egin zizkieten, eta eta 12 orduren bueltan Euskal Herrira etorri behar zuten hiru sindikalista hauek Venezuelarako abioian sartu zituzten berriro, ez? Beraz, Labetik salatu nahi duguna, ez bakarri Labetik, prestatzen ari gara salaketa publiko bat, komiteekin ere eta bezera egile batzuekin, baina salatu nahi duguna da kasu honetan atzerriko sindikalistei jartzen zaizkien eragozpenak, eta are gehiago Euskal Herria bizitatzeko eragozpenak, ez? Gezurra dirudi, azkenean ez da polizia zehat baten erabakia, baizik eta gobernuaren erabakia, eta guk uste dugu Euskal Herria bizitzen ari den fase honetan, bake prozesu baten atarean eta soluzioak eskatzen dituen prozesu baten atarean gaudela, olako jarrera imobilistak eta olako jarrera oztopatzaileak, hau da, Euskal Herriko errealitatea ezagutzea, eragostea jendeari guzti zalagarria direla, eta beraz alde horretatik gobernu espainiarrak izan zuen jokabidea salatu nahi dugu, ez.
Benetan ikaragarria horrelakoak oraindik nere gertatzea. Baina ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun, ze nei itzi gabe utzi nauzu.
Beste barik, salaketa hori publikoki egingo dugula, haurekin kontaktuan izan gara egunotan, hor bertan hitz egin dut beraiekin, eta beraiek ere asmoa dute oiteren, lanaren nazioartako erakundearen aurrean salaketa jartzeko, eta uste dugu, azken finean, gainera ere oso erabaki torpea dela, izan ere, Venezuelako kideek, gogotsuago orain ekingo diotelako Euskal Herriko egoeraren berri emotearena eta bidegabekeri hau salatzearena, ez? Eta beraz, salaketa mai gainean jartzea eta aipatzea gaur egungo gaurko bezalako egunetan, salaketa hauek beti zentzua badut ere gaurko bezalako egunetan, are zentzu gehiago dutela eta bukatu beharreko errealitateak direla, ez?
Eta pasako gera ekartzen diguzun bigarren gaira, esaten zenuen Venezuela, sindikalista venezuelar hauek izango dituztela gogoak Euskal Herriaren berri emateko, eta izan zarete zuek ere bai Euskal Herriaren berri ematen Estrasburgon.
Bai, alaz da, aurreko astean Gernikako akordiotik ordezkaritza bat joan ginen Estrasburgora. Mallorca bi parlamentari, Maite Aristegi eta Jon Iñarritu, Lorena López de la Calle Arabako juntetzean, Arabako foruz diputazioan bildutik aritzen dana eta ni neu Labetik, eta ordezkaritza bezala, izan ere nahi genuena zan momentu honetan Europar Batasunak saria edo baken Nobel saria jaso duen honetan mai gainean jarri nahi genuen ere Europar Batasunak baduela zertan aritu Europan bertan, eta zentzu horretan Europar Batasunak benetan sari hori merezi izatekotan baduela Euskal Herriko gatazka eta gatazkaren konponbidean laguntzerik, ez? Eta horretara joan ginen funtzean bertan prentzaurreko bat emoteaz gain Europar Parlamentuko presidentea den Martin Schulzen asistentearekin egon ginen, gero Europako talde sozialistaren presidentea den James Svobodarekin ere izan ginen, eta Europako Kontseiluko idazkari nagusiari ere gutun bat eman genion. Guzti hauei gutunak eman genizkien eta eurretariko birekin elkarrizketa eta izan genuen, ez? Mm-hmm. Eta funtzean eskatzen genuena zan, alde batetik aipatzen genuen duela urte bete Aieteko Nazioarteko Konferentzia eman zala, bertan dei bat egiten zala eta libere jarduera armatua bukaz esan eta Espainiar gobernuari gatazka politikoaren ondorioak gainditzitzan eta batez be preso eta errefusatu dagokinez eta azken finean gainditze bide horretan pausoak eman zitzen eta urte bete igar ondoren blokeo egoera mantentzen dutela funtzean Espainiar eta Frantziar estatuak, ez? Zentzu horretan, Gernikako akordeotik, hiru eskari genizkien, ez? Lehen da bizikoa, Europar Batasunari, esaten genion, Frantzia eta Espainiari, eskatzi zaien, Euskal Gatazkaren ondorioak nazioarteko beste gatazka batzuetan egin izan den bezala, ondorio hauek gainditzeko neurriak har ditzaten eta negozia dezaten. Hori ez badute egiten, eskatzen genion Europar Batasunari, Europar Batasunak berak paperra itxindari bezala gatazkaren kontsekuentziak gainditze bidean eta protagonista bat har dezala, eta hirugarrenik Europar Batasunak presioa egin dezala Espainiar eta Frantziar estatuei giza eskubideak errespetatuak izan daitezen euren lurralde eremuan, batez ere euskal preso politikoen egoerari dagokionez, ez? Eta refusetan egoerari dagokionez. Eta pixka bat, hori eta pendiente dauden epaiketa politikoak buka daitezen, ez? Eta horrek izan ziren eskari nagusina.
Eta gorra, amaitzeko kolaborazio honekin zein izan da? Beraien jarrera behintzat elkarrizketa izan duzuten horrekin?
Olakoak egia esan behar da ere, askotan oso diplomatikoak izaten dira, eta beraz, jarrera ona izan genuen, izan genituen bi bilkura hauetan, gero emandako prentzaurrekoan ere, bertako medioak egon ziren, eta Europar Parlamentuko hainbat kide prentzaurreko hori ikusten egon ziren. Aipatu beharra dago ere, Basque Friendship, Euskal Herriarekiko lagunen diren parlamentarien taldeko iruzpalaukiderekin ere izan ginela, eta prentzaurrekoan izan zila gurekin, eta zentzu horretan positiboa izan zen, egun eman korra izan zen. Kontua da, orain jarraitu behar dugula bide beretik, eurek hartu zituzten konpromisoak, hau da, adibidez, Alderdi Sozialistako taldeko burua den James Svobodak esan zigun, Frantziar eta Espainiar Alderdi Sozialistekin itzeingo zuela, pausoak eman ditzaten, eta gero ere, presidenteak, Europar Parlamentuko presidentearen asistenteak esan zigun, gutunak eralaraziko zizkiela estatui, beraz, horren jarraipena egin behar dugu orain, eta uste dugu, pauso txiki bat izan zala, baina beharrezkoa zala ere, aipatzea, Europar Batasunak izan behar duen aitzindaritza eta papel protagonista gatazka hau Europan barnean emoten dan azken gatazka politikoa, behintzat olako ondorioekin, ez preso politikoak eta olako ondorioekin dagoen azken gatazka politikoaren konponbidean lagundu behar duela Europar Batasunak eta zentzu horretan, guk egindako ekimena positiboki baloratu genituen, ez? Orain, neurri baten lanketa egiten jarraitzea tokatzen zaigu.
Baia, pausuz pausu esaten duzun bezala lan horrek bere fruituak ematen ditun.
Bai, izango da, epe laburrera ere, giza Europako Estrasburgoko giza eskubien epaitegiak parot doktrina deitutakoaren gainean azken sententzia eman behar du eta hori ere eskatu gendun berritzi detzan parot doktrina ez dela legala ez dela eta beraz eta hori bete arazi diezaiola Espainiar estatuari, ez? Beraz, epe laburrean uste dugu hor froga bat izango dela Europak joka dezakeen papera ikusteko, ez espero dezagun, paradoktrina bertan beran utz dezala, eta zentzu horretan hori aurrera pozuan esango litzateke etorkizun laburrean, ez? Eta hala izan bedi.
Hala izan bedi, Igor, mi esker gurean izateagatik eta laister arte.
Bale, zeuei, mi esker, eta urte berrion, 2013
lehen perdo torta. Urte berrion zuretzatere.
Baina, agur.
Mundu hotxak.
Mundu hotxak honen amaierara iristen gera. Gainera urte ontako azken saio izan dugu gaur, aste batzuetako borrak hartzen ditugu eta berriz ere izango gera zuekin urtarrilan nazioartearen irratsaio honetan.
Cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta.
Espero de gustora egon zaretela ordu hau gurekin, gu entzuten, eta besterikan gabe Calle 13-ren beste abesti batekin usten zaituztet, urte berri on, eta ondo izan, aio.
Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario, tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna, veo en la oscuridad sin usar una linterna, cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.